Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, u Srbiji je MMR vakcinom zaštićeno 81% dece, u Beogradu samo 65,2%, a procenat vakcinacije i dalje opada. Za prvih 6 mjeseci ove godine bio je svega 26,5% od planiranog, a u 3 beogradske opštine čak i ispod 20%. Zbog odbijanja obavezne vakcinacije u Beogradu je podnuta 241 prekršajna prijava i donete su 32 odluke, izrečeno 18 opomena, a osuđujuće presude, odnosno novčane kazne, izrečene su u 3 slučaja. U Novom Sadu i Nišu nema prijave. Zašto u Srbiji postoji antivakcinalni ambijent? Kako je stvaran i kako da se promeni odnos društva prema ovom problemu, zarečeno i prećutano danas govore dr. Predrag Kon, epidemiolog, i Hajrija Mujović, doktor medicinskog prava i savjetnica u Institutu društvenih nauka. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan.
Dobar dan. I vama i vašim slušalcima.
Hvala. Hajrija će nešto kasnije da nam se pridruži. Vas da pitam, doktore Kon, kako vam deluju ove brojke koje sam ja sada u najavi pročitala, svakako pokazuju da u Srbiji dalje postoji antivakcinalni ambijent.
Pa brojke su takve kakve jesu. Mi moramo da prihvatimo da su to činjenična stanja i da nam opada imunizacija zbog pojave tog antivakcinalnog ambijenta koji je bio potpuno nepoznanica pre 2009. godine. Dakle, 2009. godine, one pandemijske godine, se prvi put uopšte javljaju antivakcinalni naslovi u novinama i poruke koje su bile protiv vakcinacije, protiv pandemijskog gripa tada. One su ostavile posljedice i te posljedice imamo i danas. Danas imamo još uvijek daleko manju vakcinisanost protiv gripa nego što je bila pre pandemijske godine. Iako se ona postepeno vraća u smislu poverenja u samu vakcinu, ipak nije dostigla onaj obuhvat koji je imala. S druge strane, nije samo to, nego posle te 2009. godine imali smo onu aferu vakcine, imali smo jednu emisiju preko insajdera, emisiju Kupoprodaja zdravlja, koja je jednostavno pripremila i ulila ubeđenje i u istorijsko pamćenje nešto što je vrlo loše i vrlo pogrešno, a to je da vakcina uopšte nije bila potrebna, čak i ubeđenje da pandemija uopšte nije bilo. To je i naučno i istorijski potpuno netačno. I ako pamti srpski narod da ne treba da se štiti u pandemiji gripa vakcinacijom, to je loše i to nije dobro.
Te godine su, moram vas podsjetim, se govorilo da Svjetska zdravstvena organizacija menja čak definiciju pandemije da bi se proglasila pandemija. Uopšte, mnogo je spornih momenta te godine.
Jeste, i upravo zato sama ta afera je praktično dolila ulje na vatru i vi imate sada situaciju da ne vakcinišu se ljudi. Ta činjenica je vrlo loša. Da li je menjana? Nije menjana definicija, ali je ostalo ubeđenje da jeste. Da li je nešto bilo nejasno? Ostalo je ubeđenje da jeste. Deklaracija Vodargova, znači Evropskog saveta, je ostala, a niko ne zna da je ona praktično posle toga odbačena. Godinu dana nakon toga, kad je dat izveštaj definitivne svetske zdravstvene. Ostalo je ubeđenje da je umrlo valjda 16.500 otprilike ljudi, a ne zna se da je umrlo minimum 240.000, što su naknadni podaci. Dakle, ne zna se, nedovoljno se zna i mi smo preskočili taj period preispitivanja posle pandemije zbog afere vakcina. Afera se završila sa potpunim odbacivanjem krivične odgovornosti, ali ostala je i dalje pitanje te moralne odgovornosti. Ovdje niko ne razume šta mi pričamo kad govorimo o moralnoj odgovornosti. Da li je u pandemijskoj situaciji bilo u redu da postoji razlika u ceni? Pa i ja mislim da nije bilo u redu. To je samo jedan aspekt. S druge strane, da li je u pandemijskoj situaciji bilo u redu pozivati narod da se ne vakciniše? To je isto moralno pitanje. Ništa drugo.
Mi smo tada situacije da je, koliko se seća ministarka zdravlja Poljske, vi ćete bolje znati, tada odbila da uvezi vakcinu.
Niko recimo ne zna da je ona zato bila na sudu posle toga. Niko ne zna da nije istina.
Posle je bila na sudu, ne znači da je osuđena i da je krivično odgovarala.
Tako je, ne znači. Ali hoću da kažem, preispitivanja su neophodna. Kao što je kod nas bilo to preispitivanje prvo kroz neki proces gde su stradali potpuno da kažem na neki čudan način ljudi koji su bili zatvoreni. A moralna odgovornost nije do kraja ispitana. S druge strane, postavlja se pitanje moralne odgovornosti za sve one koji su naknadno umrli u nevakcinisanju. Podsjetit ću vas, to je jako čudno, u zakonu je obavezna vakcinacija protiv gripa. Prema tome, ja sam među prvima koji hoće da priča o obaveznosti. To je potpuna besmislica. Ali u zakonu i dalje stoji da je vakcinacija protiv gripa obavezna. Mi smo 3 dana raspravljali o toj obaveznosti u periodu kad je trebala se priprema ta kampanjska imunizacija protiv pandemijskog gripa. Verujte mi, bilo je tada insistiranje na obaveznosti. Jedva se uspelo doći, to je na kraju preseko tadašnji ministar, da ta vakcinacija nije bila obavezna. To se isto ne zna. Znači, preispitivanja nisu izvršena i sada dočekujemo jedan potpuno novi period. S druge strane, ideja da nije bila pandemije je jednostavno potpuno netačna. Treba se preispitati da li je to bila nova varijanta virusa i zašto se kaže da to je potpuno rekombinovani virus i da je to potpuno isto bilo kao i kod sezonskog gripa. Ali ono što je jako važno je što je nakon toga su naslovi u medijima bili apsolutno protiv vakcinacije dominantno. 2012. godine vi ste imali svega 9% pozitivnih naslova u novinama o imunizaciji. Imali ste 51% negativni. 2013. godine u preseku ono što se moglo naći na internetu, imali ste jasnu dominaciju antivakcinalista. Pojavu srpskih antivakcinalnih sajtova koji nisu bili pre 2009. godine. Prema tome, kad govorim da je stvoren antivakcinalni ambijent, govoriti o imunizaciji u takvim uslovima bilo jako teško. I posledice toga se vide tek sada. Nije pitanje obaveznosti vakcinacije značajno. Jer to se vidi, vi imate u istom tom trenutku kad imate 26,5% vakcinisanosti sa MMR, imate 48,5% vakcinisanosti sa petovalentnom vakcinom. Prema tome, nije pitanje obaveznosti, nego je pitanje straha. Znači, emitovan je strah. I taj strah je daleko značajniji ja kada govorim, mene obaveznost kao epidemiologa uopšte ne interesuje. Mene i tekako brine to što se pojavio strah kod roditelja i što oni ne žele da iz straha, iz potpuno prihvatljivih razloga ne žele da vakcinišu dete. S druge strane, imate i pedijatre koje odlažu vakcinaciju, podležući tom antivakcinalnom ambijentu i tom strahu.
Mislite da oni nemaju nikakav stručni stav o tome i da isključivo iz straha progovaraju na neki drugi način?
Pa vidite, postoje znači pojedini profesori vrlo ugledni i koje ja posebno poštujem, da neko isceniran je čak i takav neki sukob. Nema sukoba. Ja govorim o moralnoj odgovornosti. Ja sam moralno odgovoran za sve što govorim. Moralno je odgovoran i profesor za sve što govori. Prema tome, ako neko emituje signal da možda bi trebalo da bude sigurnija vakcina, onda normalno da će se javiti strah. Mislim, to je potpuno uobičajeno. Upletete u to pitanje obaveznosti koje je u ovoj zemlji uvek bilo, znači vakcina je bila ono što sam ja stalno govorio i kod te pandemije sam govorio, ona je obavezujuća. Obavezujuća utoliko da zaustavi snažni neki talas. To je čista sreća. Ja opet kažem, imali smo sreću u toj situaciji što je ta pandemija bila izrazito blaga. Znate, danas je priča o tome potpuno promašena, zakasnela. S druge strane, evo sad ima jedna dobra vest, treba da se čuje. U prošloj nedelji zabeleženo je u susednoj Rumuniji svega 38 slučajeva malih boginja, što je apsolutno najniže za posljednjih više meseci, što pokazuje da pandemijski potencijal u Rumuniji pada. I vidjet ćemo tek sa formiranjem školskih korektiva da li uopšte više ima taj potencijal ili će se ove godine ugasiti. Međutim, kada govorimo o vakcinisanosti sa MMR-om u Beogradu, koji je ipak najveći centar, onda imate 35% mališana jedne generacije, znači jedne generacije koji nisu vakcinisani, a ja sam proverio, nisu ni naknadno vakcinisani. Znači, s druge strane, povećava se taj broj odlaganjem i nakuplja se broj osetljivih u predškolskom uzrastu. Mi nemamo takvu situaciju u školama i na fakultetima. Znači, jako je bitno da li će ulaz virusa biti u jednom vrsti kolektiva, predškolskoj ili u starijoj. U jednom slučaju će doći do ozbiljnije epidemije, u drugom neće. Ono što ja želim da se zna, to je da MMR vakcina i autizam nema uzročno-posledične povezanosti. Niko ko se ozbiljno bavi naukom, niko, bukvalno. Postoje oni koji emituju nesigurnost, ali niko ne može da tvrdi. Dalje što treba se zna, znači, postoji genetska predodređenost i eksponiranje tih, da kažem, izmenjenih gena može da bude pod različitim faktorima spoljne sredine i najverovatnije u samoj trudnoći. Ono što je bitno je reći da okidač kao tema, kad se govori o MMR-u kao okidaču, je zloupotreba tog termina. Ne mislim ništa loše kad to kažem, zato što postoji stotine drugih okidača koji takođe mogu izazvati autizam i sva se pažnja skreće samo na MMR vakcinu.
Šta je, doktore, sa nama koji nismo primili MMR vakcinu? Kakva je situacija u toj populaciji?
Vidite ovako, vakcina protiv malih boginja je obavezna od 1971. godine. Od 1981. godine daje se MM vakcina, mala boginje mumps, zauške. A od 1993. u zakon i u pravilnik ušla MMR vakcina. Prema tome, oni koji nisu primili MM, a stari, mislim, pre 71. su rođeni, prebolili su male boginje i imaju najverovatnije prirodni imunitet. Teško je moguće da nemaju. Vrlo retko. Oni koji su primili jednu dozu malih boginja nemaju potpunu zaštitu i moguće je da dobiju neku blagu formu obolenja. Država i društvo nema mogućnosti da razreši to pitanje dopunskom vakcinacijom, čak i u slučaju epidemije. I to je isto nešto što treba shvatiti. Epidemija nije stanje, evo to se sad vidi u Rumuniji, nije stanje kad se dopunski radi vakcinacija.
Što očekujete kod nas, kakvu situaciju s obzirom na ove pokazatelje koje sada imamo?
Ovi najnoviji pokazatelji su svakako ohrabrujuće, ali vezano za situaciju u Rumuniji. Ali činjenica je da je nama prostor gde može da se širi virus se povećava. Prema tome, ako to ostane ovako, nas neminovno čeka epidemija za u nekoliko narednih godina, ali samo ako ostane ovako. Ako se promeni vakcinisanost i vrati, da se mi razumemo, i ranije nije bila 95%, već nekih 8 godina, ali je bila oko 90 i preko 90%. Rasprava o obaveznosti i emitovanje nesigurnosti spustilo imunizaciju. Mislim da je to jedna od nekog spoticanja potpuno nepotrebnog. Dakle, legitiman je bilo kakav pokret vezano za obaveznost imunizacije. Uvek je bio legitiman. I uvek se treba obnavljati to pitanje. Ono što zastrašuje ljude koji to slušaju je taj sukob. Sukob nekih mišljenja, verujte mi, sa najvećim oponentima ja nemam nikakav sukob. Ja govorim isključivo kao epidemiolog sa epidemiološkog aspekta. Pravno, etički, stvar je druge struke. Ja mogu da govorim o etici javnog zdravlja koja je drugačija od biomedicinske etike. Tu postoje i autori i ljudi koji su zaista stručni u tom polju. Da li smo mi, recimo, kad je bila poplava u Obrenovcu, zabranili povratak kućama tom stanovništvu? Pa jesmo. Tu smo ugrozili jedan osnovni etički princip, to je sloboda kretanja. Ali u interesu populacije. Tako vam je isto i u imunizaciji. Vi imunizovanjem celokupnog stanovništva praktično sprečavate epidemiju koja je mnogo opasnija nego bilo kakvi pojedinačni slučajevi neželjenih efekata, koji opet se slažem sa svima koji govore treba da bude, ako se i dese, treba da budu kompenzovani.
Hvala vam. Slušate Rečano i Prečicano. Sa nama danas dr. Predrag Kon i Hajrija Mujović, doktor medicinskog prava.
No puedo dormir esta noche. No puedo dormir. Soplando más fuerte mis pensamientos como las hojas son esparcidos. Hay una línea.
No puedo cruzarla.
Hay una línea.
No puedo cruzarla.
Ako ste ubrzali način na koji komunicirate, možda je vreme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Francesco Santucci i Big Band RTS. The Nearness of You. Velika sala Doma omladine Beograd. Petak, 22. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograd.
Vrati se, da pokušamo, sve ništa da zaigramo. Vrati se.
15 godina sa vama. Grupa Vožd. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Prvi bitev, Epic Trip, od 22. do 30. septembra. Forest Entertainment, Jan Faber, Jernej Lorenci, Amir Reza Kuhestani, Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
Eko.
Radio Beograd 2.
Slušajte, rečeno je prečitano, doktore Kon, malo pre ste rekli da nije problem sa vakcinom kao vakcinom, tako kao načinom sprečavanja epidemije, nego je problem sa MMR vakcinom najveći. Dakle, šta je sporno sa tom vakcinom?
Pa, sporno je to što je stvoren ambijent, da je to neka opasna stvar.
Da, ali samo za nju.
Samo za nju. Mislim, bar je to reakcija roditelja. Znači, ostale vakcine primaju. Prvenstveno zavisi od naše organizacije. Znate, kad ima nestašica, onda bude slabiji obuhvat. Država, ako se opredelila da ima obaveznu vakcinaciju, ona mora da obavezno ima i vakcine. Kad ima nestašica, onda bude manji obuhvat, pa je to samo privid. Inače, kad ima vakcine, pred polazak u školu, obuhvat bude kako treba. Prema tome, mi imamo povremeno smanjenje obuhvata pred polazak u školu i u 14. godini. Ali su to potpuno drugi razlozi. MMR je postoji takav strah koji je posledica tog antivakcinalnog ambijenta i ubeđenja koji se širi bukvalno kao da je to moderno shvatanje da treba odustajati od vakcinacije. To je greška. Jednostavno, drugačije ne mogu da kažem, ne treba ni da ulazim u sukobe. Jednostavno, srpsko društvo treba da shvati da...
Ali zato što ljudi znaju da su preležali, vi ste preležali, ja sam preležala. Roditelji su preležali male boginje iz Auške i hvala Bogu, uglavnom nije bilo posljedica. Yes. Zato su možda prema toj vakcini skeptični, niko ali nema
vidite,
ništa protiv polio.
Ono što je jako važno znati je recimo da je, istorijski podaci pokazuju sasvim službu, ja sam bio vojni lekar u arhivu vojnom. Znači, na kraju 19. veka svaki treći koji je obolevao u jednoj godini, svaki treći koji je oboleo od malih boginja umro. To piše tamo. Zatim, najmanja smrtnost u epidemijama malih boginja, najmanja u drugom polovini 19. veka u srpskoj vojsci je bila 2%. Mi ne možemo pričati o toj bolesti na isti način sada i ono što je bilo ranije. Dakle, u 19. veku je prosečno 10% umiralo. Prosečno. A sada imamo, najbolje je porediti sa situacijom neposredno pre uvođenja vakcinacije. Imate za Beograd, recimo u desetogodišnjem periodu pre uvođenja vakcinacije, 20 dece umrlo. Prema tome, to je taj period. Zašto? Prvo, kad se uvela vakcinacija, vi sad nemate istu situaciju. Imate kolektivni imunitet, bedem jedan veliki koji sprečava takvo masovno širenje. Drugo, nisu uslovi više isti. Svakako da je to bolest daleko blaža. Danas, znači u 21. veku, znamo da jedan na hiljadu umire u Evropi. Znači, od hiljadu obolih jedan umire i od hiljadu obolih još jedan dobije encefalitis. E sad, legitimno je o tome raspravljati. Imate onih koji će reći da umiru uglavnom oni koji su imunološki slabiji. To je opasna etička zamka. Znate, to je, da li to znači da ova 32 slučaja u Rumuniji treba da zanemarimo? Jer videli ste kakve su razlike, to zavisi od uslova, sad bi trebalo analiza ko je tamo umiro i zbog čega. Što će se svakako raditi, ali treba prođe vreme. Svaka ta etička rasprava podrazumeva da vi upoređujete šta daje vakcinacija, kakav rizik, i kakav rizik daje ako se ne vakcinišemo. Dakle, neće biti nikakvih strašnih epidemija sada, ali ako se to nastavi, bit će. Do sada je istorija svaki put kod pada imunizacije obuhvata beležila epidemije, koje su ponovo vraćale nazad. I mislim da je to trebalo tako i da ostane. Priča o obaveznosti je jednostavno nije značajna. O meni kao stručnjaku, epidemiologu, meni je samo bitno da se ljudi vakcinišu. Ono je samo način da se sprovede. S druge strane, jesam protiv kažnjavanja i to ću jasno da kažem, jer to sam govorio uvek.
Hvala, doktore Kon. Evo sa nama je sada i Hajrija Mujović, doktor medicinskog prava i savjetnica u Institutu društvenih nauka. Dobar dan, Hajrija.
Dobar dan.
Dakle, čuli ste da je doktora Kona koji kaže da je i on protiv kažnjavanja. Ja sam čitala neke vaše tekstove i nastupe gledala, gde vi kažete također da ne odobravate nove zakonske promjene kod nas u vezi sa imunizacijom.
Pa jeste, to ste dobro rekli. Meni se također sviđa što sam poslušala upravo zaključak ovog intervjua, koji nekako prosto daje neku dozu optimizma da možemo da krenemo u jedan razgovor koji neće biti tako krajnje polarizovan, niti će govoriti samo o lošim momentima uopšte pojave vezano za vakcinaciju kod nas. Mislim, tema je jako široka. Ja ne verujem da u ovako kratkom roku ćemo morati sve aspekte da sagledamo. Međutim, moja ideja je da više sa te pravne strane kažem zašto sam ja kao neko ko se bavi medicinskim pravom dosta dugo godina protiv takvog pravnog pristupa uopšte gledano. I što se tiče uređenja te problematike, znači imunizacije uopšte, znači zakonski tekst, i što se tiče rešavanja slučajeva kada dođe do odbijanja da se dete neko vakciniše i tako. Znači, pravno postupanje sa profesionalne tačke mog gledišta nije dobro, ni u jednom momentu, ni u drugom. Mislim, ni u jednom pravcu, ni u drugom. Eto to.
Kažete da pravno razumevanje ovog problema oko vakcinacije nije dobro. Šta se to ne razume? Šta to nije jasno?
Pa ima više tačaka. Mislim, prvo bi krenulo od problematike medicinskog prava. Vi znate da medicinsko pravo koje mi proučavamo unazad jednu deceniju nije još uvek ovde toliko zaživelo, niti prisutno, niti u dovoljnoj meri poznato strukturama koje odlučuju o ovoj problematici, zakonodavnim grupama i tako dalje, koje pišu propise i tako dalje. Mislim da postoji prvo nerazumevanje osnovnih instituta medicinskog prava, znači prava pacijenata, prava građana vezano za različite zdravstvene mere koje se preduzimaju prema njima, onda razlika između preventivnih mera i lečećih mera, stepen prinude koji je dopušten. Mislim, to je u svetu jako razvijeno i otišlo je jako daleko, tako da prinuda bilo kakva je gotovo reći isključena ili svedena na minimum minimuma stvarno. Tako da potpuno je nelogično prvo ne sagledati jedan kontekst taj medicinsko-pravni, pa onda donositi rješenje za ove slučajeve. Znači, vi tu imate neke prosto apsurde koji dovode do toga da se veći stepen prinude primenjuje na jednu preventivnu meru kakva je imunizacija, nego na neku operativnu meru gde je život ugrožen pacijentu, gde on može to da odbije i da bez ikakvih problema potpiše odluku o odbijenju. Znači, suprotstavljate prevenciji život čoveka, mislim, što je potpuno nelogično. Mislim, moramo praviti neku gradaciju, moramo imati neki kontekst, onda imate pravo na prevenciju, imate pravo na bezbednost, imate pravo na informisanost, pravo na pristanak građana, na sve to što se preduzima. U ovim merama vakcinacije to se gotovo da se marginalizuje. Uopšte se o tome ne priča. Priča se samo o obaveznosti, uopšte se ne priča o bezbednosti. Mislim, to je kao zamena teza, znate. Mislim, nije toliko bitna obaveznost. Bitna je bezbednost vakcine, bitna je informisanost svakog građana pojedinačno o tome šta se radi.
I oni koji su za vakcinaciju i oni koji su protiv nje slažu se u jednoj tački, to je da je ta obaveznost pogrešan moment u cijeloj priči. Zašto je onda uopšte donesen takav zakon? Mnogi kažu, mislim da i vi to tvrdite, da je prethodno rješenje bilo bolje. Zašto se od njega odustalo?
Da, ja mislim da prethodno rješenje je bilo bolje. I ne znam zašto, da li je neko smatrao da treba veći stepen obaveznosti, da možda je to neka ideja da se više insistira na primjeni zakona, znate. Međutim, ja bih voljela isto da i ovaj moj odgovor se poveže sa onim prvim što smo započeli da pričamo. Znači, to je to nerazumevanje. Znači, u medicini nikad sve načelo dobrovoljnosti je vladajuće i taj stepen obaveznosti, čak i ako ga ima, on ne može biti apsolutan. Znači, vi uvek morate da imate rešenje koje je nekako fleksibilno, koje uvažava i mogućnost da određena osoba ima kontraindikacije, da ne može biti vakcinisana ili eventualno da postoji neka vrsta straha ili već ne znam ja, neki moment. Znači, ne treba toliko da se insistira na poštovanju zakona. Ovde se upravo krenulo u tom pravcu da je jako bitno koliki je obuhvat, koliko se poštuje zakon i tako, i onda se došlo na ideju da mora da se pooštre te odredbe zakona i da se čak uvedu kazne koje nisu ni malo male, nego da se ide u jedan način kao većeg stepena prinude. I mislim da je to loše zato što je bivši zakon, tekst zakona, čak se je bilo jedno vreme u opticaju neka ideja da je taj zakon u koliziji sa zakonom o pravima pacijenata, što uopšte nije tačno, jer to je isto nesvatanje jednog momenta, zato što vi taj model pristanka pacijenta, odnosno roditelja da se dete vakciniše, uopšte nije bio pogrešan, zato što se on odnosi na pristanak, na posledice vakcine, a ne na sam čin vakcinisanja. To se isto ne shvata, zato što i zemlje koje su uvele dobrovoljnu vakcinaciju, kao što je recimo Nemačka koja nema obaveznu vakcinaciju, ona je opet zadržala to pismeno potpisivanje obaveštenja o posledicama vakcinisanja, jer to u stvari štiti zdravstvene institucije i državu od toga da odgovara sutra ako se nešto desi kao posledica vakcine, rizik preuzima roditelj, mislim i onaj koji odbija vakcinaciju, a ne onaj koji ili koji prima vakcinu, svejedno. Mislim, to je u stvari institucija pristanka pacijenta u svrhu sprovođenja neke mere i u svrhu obaveštenja neke mere. Znači, informacija radi pristanka ili informacija radi obaveštenja, radi preduzimanja mere. Kod nas se ne pravi razlika između te dve kategorije. A to je isto jako bitno, jer u medicinskom pravu bilo šta i da je obavezno, vi morate informisati. Nije bitno da li je dobrovoljno ili obavezno. Mora građanin da bude informisan o posledicama onoga što se preduzima, jer samo na taj način je zakonit to što se radi. Inače bi onda moglo da se radi sve i svašta.
Dakle, govorite o čestom nerazumevanju tog pravnog momenta. Da li to znači da vi stručnjaci za medicinsko pravo niste dovoljno angažovani, da niste uključeni u izradu ovako delikatnih zakona koji se tiču ljudskih prava i prava u sistemu zdravstva?
Pa mislim da ne postoji još uvek u dovoljnoj meri. Mislim, ne mogu da kažem da uopšte ne postoji, ali mislim da bi ipak trebalo malo više to da se, ili eventualno da se neka vrsta kao konsultantskih usluga ili ne znam ja šta da se uvede, da prosto se neki zakonski tekst proveri na neki način. Ili, jer sada u ovom momentu mi pratimo recimo presude Evropskog suda za ljudsko prava iz Strasbura i mi se vidimo da vezano za vakcinacije, za slučajeve o kojima mi ovde diskutujemo, koji su sporni, praksa se kreće u pravcu koji nije baš ovaj isti kao što mi idemo ovde, rešeno sa našim zakonom i sa stepenom prinude koji on podrazumeva i tako dalje. Što nije dobro, recimo, treba da se prate ono što se dešava i u drugim zemljama i u uporednom pravu i u tim međunarodnim standardima kako se oni primenjuju.
Baš je zanimljivo da nam kažete, ako znate konkretno, da li u Ministarstvu zdravlja sada, znamo da ima dosta pravnika tamo, da li postoji stručnjak za medicinsko pravo, svakako da su ti pravnici obrazovani u tom domenu, ali da li baš postoji ekspert za medicinsko pravo? Čini mi se da ako ne postoji, da je to veliki promašaj. Nisu samo tako izgleda.
Pa ne, znate šta, mislim, posmatranu disciplinu kojom se ja bavim, sigurno da ne postoji neko možda koje, postoje specijalisti, to da, to svakako, to, mislim, to je uvedeno možda 10 godina unazad da neki fakulteti daju tu vrstu specijalizacije i to stvarno pozdravljam, međutim, neko ko se možda konstantno time bavi i koje proučava te teorijske i prati uporedno pravno i međunarodne dokumente i standarde, verujem da oni nemaju vremena da se bave time tako studiozno i, mislim, u principu pravnici su više praktičari, više rade normativne stvari, sprovođenje zakona i tako. Naravno, ima tu jako dobrih poznavaoca, to daleko od toga da...
Ali zato imamo tako zbunjujuće rešenja koja otvaraju i pokazuju zapravo koje su im slabe tačke i onda eksperti kao što ste vi to pokažu. Sada je dalje verovatno na vašim kolegama pravnicima da to negde primene sve te nelogičnosti koje ste vi kao ekspert za medicinsko pravo ovde videli, dakle da se sad zakon odnosno na to negde pomeri levo ili desno. Šta se uopšte dešava sa zakonima koji se u praksi pokažu sporni nekako za primenu? Jedan deo populacije se odupire tome iako je to zakonska norma. Znamo da se kod nas zakon mnogo ne poštuje, ali neki su baš od samog starta neprihvaćeni od upravo ljudi na koji se primenjuju, od nas građana, pa i od eksperata, evo i vi ste tu sada.
Da, da, pa to zavisi od, prvo od zakonodavne materije, ne možemo sad generalno govoriti šta se dešava, ali svakako mislim da onaj ko prosto brine ili nadzire primjenu takvih propisa treba bi da to ima u vidu i da možda je to signal da se eventualno ta rešenja preispitaju, da se ide u to da se malo prosto nađe neko fleksibilnije rešenje i da, ili eventualno da se modifikuju neke stvari ili da se praksa promeni ili da se veća kontrola, da se možda donese neki podzakonski akt, ali svakako ne bi trebalo ići u produbljivanje neke represije ili pooštravanje nekih mera primjena i tako, jer mi vidimo i na terenu ove problematike da se određene mere, ne verujem da bi mogle na adekvatan način dati, mislim, rezultat. Eventualno kažnjavanje opet upije pitanje položaja deteta, isto tako i druge mere.
To već vam malo kasnije posle jedne muzike. I don't know just how it happened, I let down my guard, swore I'd never fall in love again. Guess I should have seen it coming. Caught me by surprise. Wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. You came into my crazy world like a cool and cleansing ray. Before I knew what hit me, baby, you were flowing through my veins. I'm addicted to you. Slušate Rečeno je prečutano, sa nama je sada Hajrija Mujović, a bio je sa nama i doktor Kon, a oni su tu zato što govorimo o tome da i pored jednog, kako se to kaže, Hajrija zakona, represivno, kako se zove zakon koji nas primorava na nešto, koji nam ne dozvoljava pravo izbora da li ćemo se vakcinisati ili ne. Dakle, pored toga, smanjuje se broj vakcinisane dece, ali su zato počele da pljušte kazne. Pa je podneta 241 prekršajna prijava, donesene su 32 odluke, izrečeno 18 opomena, a osuđujuće presude donesene su novčane kazne u 3 slučaja. Ovo je stvarno presedan u našem tako pravo kad je u pitanju zdravstveni sistem, nikada se to do sada nije dešavalo. A evo za par meseci toliko krivičnih nego prekršajnih prijava odjednom, pa čak i novčanih. Šta sada ti roditelji koji će platiti, ja ne znam koliko, mislim da negde oko 10.000, iako su propisane mnogo veće kazne, nisu tako izricane, ali šta, oni plate 10.000 i šta njihovo dete više nije potencijalno opasno da se upiše u vrtić ili školu?
Da, da, upravo dolazimo na ono što je bio predmet razgovora do sada, koliko su ta pravna rešenja efikasna u stvari. Da li su ona rešenja koja vode razrešenju takve situacije ili oni samo možda stvaraju neki privid ili eventualno još više komplikuju situaciju. Znate, jer ne možete vi kao pravnik, recimo, vi imate jedan problem u zdravstvenom sistemu, vi ne možete da ga rešite, nemate rešenje, onda taj problem prenosite i u školski sistem, u sistem dečijeg vaspitanja. Znači, vi širite taj problem u državi, vi ga širite umjesto da ga sužavate, da ga rešavate. Onda, naravno, da represija stvarno je neprimerena zdravstvenom sistemu. Ja ne znam čega bi se zapitala da li zdravstvenim radnicima imponuje da silom nešto rade. Sigurno da pola zdravstvenih radnika bi reklo, pa čekajte, mi smo profesionalci, mi to ne treba tako da radimo. Mi treba da radimo, zna se kako se radi prevencija, znači zdravstveno-vaspitni rad. Znači, da li, postoje se pitanje, da li uopšte neko drži neku vrstu edukacije, da li se kroz škole govori o imunizaciji, da li postoje to zdravstveno vaspitanje, mislim, koje mi stalno volimo puno da pričamo o tome, ali malo u praksi radimo, mislim, ja ne znam, nemam uvide, ali sumnjam. I onda se na kraju postavlja pitanje da li su te mere efektivne i da li sa plaćanjem kazne, opet, da li u stvari dete u centru tog problema, da li se u stvari misli toliko na dete u takvim merama ili baš naprotiv. Možda te mere baš pogađaju dece, izopštavaju dece iz neke sredine koja im je prirodna, vrše na neki način i diskriminaciju dece, obeležavaju dece na osnovu statusa vakcinisanosti. To je isto pravljenje jedne vrste razlike, što nije dopušteno. Mislim, hipotetički možemo reći da dete možda ima neku zaraznu bolest ili nešto, ili ako je dete bolesno, ili ako je invalid, tako ne možemo ga sigurno zabraniti mu dolazak u vrtić, nego ćemo mu postaviti posebne uslove gde će ono boraviti i to dete ćemo pratiti onda na odgovarajući način. Možda ga nećemo mešati sa drugom decom, ali ćemo ga sigurno brinuti o njemu jednako i na specifičan način kao i o drugoj deci. Znači, uopšte nije rešenje da se sad vrši neka izolacija ili neko ostranjivanje, neki odstrel, da kažem, mislim, to su sve neki termini i neke radnje koje su neprimerene i ja bih volila da se to shvati, da je to u zdravstvenoj zaštiti prosto nešto što ne bi trebalo da postoji. To će nas dovesti u veći problem ako i dalje budemo istrajavali na tome.
Jeste li sigurni, da li verujete u to da će doći moment kada će neko dovesti dete u vrtić ili školu i da to dete neće biti primljeno zato što nije vakcinisano? To se može dešava, ja ne znam, nisam čula, ali ja verujem da će se to dešavati i šta će onda to značiti, kako ćete gledati na tu situaciju? To je jedan novi moment u našem socijalnom, društvenom, pravnom životu, zdravstvenom, kako hoćete.
Ne, pa svakako, ja ne znam, ja nemam tu informaciju da li se to dešava, ali verovatno neko moguće da ima problem vezano za to. Međutim, pravno gledano to nije, tu dolaze u stvari u koliziju neka prava. Ne možete vi jedno pravo ostvarivati tako što kršite drugo pravo. Mislim, ja vam to uporno pokušavam da objasnim. Tako da po meni je to nezakonite su mere te koje se preduzimaju. To zabrana ulaska, upisa ili ne znam šta, to je sve. I mislim da će to na nekim višim pravnim instancama svakako biti pobijeno i možda i ako ne ništa ni u Strasburu ili ne znam gde. Što naravno nije neka dobra, mislim, perspektiva cele situacije. Ja se više zalažem za neko prosto razumevanje takvih slučajeva i isto tako plediram na bolju zdravstvenu zaštitu, bolji kvalitet, bolje informisanje, bolju preventivnu zaštitu i mislim da će to anulirati ovoliku vrstu neke zadrške ili nepoverenja koje je stvoreno kod takve grupe roditelja. Ja ne kažem da, ja i dalje verujem da je većina kod nas orijentisana na taj jedan klasični način rešavanja i te imunizacije.
Mnogo se manipuliše informacijama iz sveta, iz Evrope, ovde može, ovde ne može, u ovoliko broju članica Evropske unije se obavezno vakcinuše, ovolikom ne. Dakle, vi ste radili neka uporna prava, se analizirali, kakvi su vaši istiniti stručni podaci?
Da, ja sam se bavila, konkretno prošle godine sam pisala jedan rad koji se tiče odgovornosti za štetu od vakcine. I uopšte odgovornosti i nekih preduzimanja tih tako mera koje su. I mogu reći da i tamo gde sam našla da je nešto preduzeto, naravno ima raznih sistema obeštećenja i tako dalje. Ima tih slučajeva, kod nas je jako malo to prisutno, gotovo da i nema. Međutim, i ti slučajevi prekršajnih stvari, mislim, rešavanja nekih, tačno je da postoje pokušaj, eto, oni više odražavaju neke pokušaje da se ti slučajevi rešavaju, međutim, nigde nisu baš do kraja dovedeni. Znači, vrlo malo je situacija gde se išlo baš na to, čak i ako je presuda doneta iz suda i prekršajnog, ona nije izvedena do kraja, mislim. Samo je nominalno. Više je možda predmet štampe ili možda nekog komentara nego što je u praksi zaživela. Jer i ti prosto te instance tamo u uporedno pravnim u inostranim zemljama i oni vide da to teško rešivo pošto je vezano za takvu jednu privatnu stvar, intimnu sferu gde je u pitanju zdravlje i gde je u pitanju briga za neke vrednosti. Mislim, tako da to otprilike ostaje na tom sistemu kao da nije dovedeno do kraja.
Bilo je argumenta da tamo nema obaveznosti zbog toga što je populacija takva i informisana i tog nivova svesnosti da će se vakcinisati sama u nekom maksimalnom procentu koji zadovoljava tu kolektivnu imunizaciju. Da li je to tako i da li je to neko idealna opcija, neko idealno rešenje? Da mi malo postanemo svesni ili smemo da sumnjamo, a znamo da su i drugi sumnjali. Bilo je velikih problema u Engleskoj, svuda je bilo problema sa tom MMR vakcinom, tako da...
Pa jeste, meni se čini da to rešenje gde bi vakcinacija bila u stvari kao jedna vrsta preporuke, da može da ispuni svoje ciljeve, jer ja sam kroz literaturu nalazila čak neke vrlo stare izvore koji su iz 70. godine da su imunolozi, recimo neke medicinske enciklopedije, da se isto čak sam našla na jedan podatak da tamo gde je dobro ono to uvedeno kao preporuka, da je bolji efekat bio nego tamo gde je bilo obavezno. Mislim, vrlo je to igra je to sa tom obaveznošću. Ja mislim da je bezbednost tu najvažnije. Jer mi smo i u prošlosti imali slučajeve da vakcine nisu bile dobre. Znate, kroz štampu da se pisalo da je bila samo voda u ampulama, ne vakcinacije. Mislim, i onda imamo druge stvari isto. To sam zaboravila da napomenem. Što se tiče stanja vakcinisanosti dece u Srbiji i te deče, mislim, zdravstvene zaštite dece, mislim, tu ja veoma pozdravljam svaku akciju i ovo čak, ovo je, mislim, možda se otišlo i preterano u insistiranje neke stvari što ne bi trebalo, što međutim, s druge strane imamo situaciju da neka deca još uvijek nisu obuhvaćena vakcinacijom, koja bi želela biti vakcinisana, jednostavno nisu obuhvaćena. Imamo ta nelegalna naselja, imamo deca koje nisu možda zdravstveno osigurane i tako. Pitanje je koliki je tu obuhvat. A opet s druge strane imamo roditelje koji su previše zabrinuti i brižni, a njih smo našli sada da preterano prosto vršimo jednu vrstu pritiska i tako što dovodi do sporova, po meni to nije dobro. Mislim, zato što mislim, ne poboljšava tu sliku uopšte.
Da, zanimljivo je da su nekada to bili ljudi koji nisu vakcinisali decu, ljudi nižeg nivoa obrazovanja, pa možda i materijalnog stanja lošijeg. Danas se slika potpuno okrenula. Danas su to uglavnom intelektualci i ljudi koji su dolaze iz potpuno drugačijeg društvenog
miljeja. Da, još jedan moment postoji zato što danas su prisutni ti neki, naravno i u prošlosti je bilo, ali prisutne su te neke škole medicine koje su drugačije, znate, i sad ako vi želite alternativno ili već na neki način, ne znam kako se to već, postoje različiti izrazi da se to definiše, ako želite neki drugi pravac da izaberete, to isto na neki način pravo pojedinca da bira metod imunizacije, metod lečenja. I to ulazi u razvijenim zemljama, to ulazi u jednu obavezno obaveštenje pre bilo kakve pre vakcinacije u stvari. To je ono obaveštenje koje svaki pacijent dobija u odnosu na to koje su alternativne mogućnosti, kakva je kvalitet vakcine, šta se radi, koji je metod, koje su etape revakcine i tako. Sve to mora kompletno da bude, to se ne radi po automatizmu, nego se radi smišljeno kao jedna ozbiljna medicinska mera. Mislim, ja sam čula da mnogi ljudi i kod nas stručnjaci isto tvrde da vakcine ništa nisu opasnije nego neki običan lek. To jednostavno nije tačno. Mislim, to zato što čitava oblast odgovornosti je odvojena od odgovornosti drugih. To vam pokazuje i pravna problematika je posebna. Kada su u pitanju vakcine, tu je malo više i zapetljeno i drugačije i drastičnije nego kod ovih drugih slučajeva.
Šta je pravo lekara? Kako je ono definisano kroz medicinsko pravo? Dakle, danas vakcinacija smatra za neupitnu naučnu istinu, a ona je samo neki aktualni medicinski konsenzus koji uvek imao protivnike. Dakle, smije li lekar danas da kaže nešto što nije zvanično? Znamo da to govore nezvanično. Ali kad javno istupa, koliko je zaštićen? Kao stručnjak, kao etičar, kao već, ne znam.
Pa znate šta, mislim, svako ima pravo na rad i na ispoljavanje svojih nekih pravaca i mišljenja. Tako, mislim da bi to bi se svelo na neki, ne znam, neko profesionalno izopštavanje, što opet nije sa pravne strane, nije u redu. Zato što svako ima pravo, mislim, sad je, znate šta, i ovaj ti medicinski konsenzusi, da kažem tako, o pojedinim procedurama i tako, to je stvar isto nekog autonomnog prava. Znači, onaj ko prihvati trebao bi da se pridržava toga, međutim, legitimno je da neko i ne prihvata taj pravac. Mislim, on će ga primjenjivati u praksi, ali intimno možda neće biti, moći će da iznese svoje mišljenje ili da ga izdvoje. Imate vi, nekad se rade neke ekspertize, pa se pojedini stručnjak ne slaže se u pogledu neke medicinske ekspertize, on može izdvojiti svoje mišljenje, tu nije nedopušteno.
Ali ovde se odmah nadri lekar ili neka vračara, ukoliko se ne slažete sa tim. Odmah se tako kvalifikujete.
Pa to je ta polarizacija, što ja kažem, da ne treba, u stvari mi smo pali kao u neku zamku, mi već vodimo neku politiku, ali to ne bi trebalo uopšte da bude to. Mislim, ne treba se polarizovati, ne treba, mislim, ići nekim grubim i, da kažem tako, neprimerenim metodama da se to kvalifikuje, nego jednostavno ispoštovati držati se jednog profesionalnog pristupa. Znači, medicinski argumenti, to da, to, mislim, ja nisam za to, ni da laici barataju sa medicinskim argumentima, ja sam to rekla ovim mnogima, niti bi ja ovde kao pravni stručnjak iznosila neke kontra medicine, oponirala epidemiolozima da neka vakcina je manje ili više štetna, ja to stvarno ne znam, ali da mogu da shvatim poziciju građanina koji je zabrinut u odnosu na bezbednost vakcine, koji sumnja u tu bezbednost, koja po meni čak i ta neki strah može da bude kontraindikacija, znate. Jasno. Vi dobijete, ako vi ste mnogo zabrinuti, to vi možete da potpuno
izazovete nešto. Dejstvo vakcine, da. Tako je, da. Dakle, eto, kako stoje stvari danas u Srbiji, sve manje ljudi se vakciniše, nažalost i pored toga što je donesena mera da je to obavezno zakonski, ali počele su da padaju prve prekršajne prijave, pa i kazne, vidjet ćemo kako će se to u narednom nekom periodu dalje razvijati. Sa nama su danas bili dr. Predrag Kon, epidemiolog, i Hajrija Mujović, doktor medicinskog prava. Ja sam Dijana Ivanović. Prijetan dan.
Some folks I used to know, used to smile, say hello, and spin the world, turn the page, entertaining from the stage. Father time forever true, loves its own, and me and you disappear just like the sun when they